Studiul primei epistole a lui Ioan este un studiu fascinant. Studiind această epistolă, de fapt, studiem minunata realitate a părtășiei cu Tatăl și cu Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, la care am fost chemați. Și dacă printre ascultători există oameni care încă n-au gustat această minunată părtășie, să știe că sunt și ei chemați să intre în părtășie cu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, pe baza chemării pe care Duhul Sfânt o face și în această dimineață. Părtășia, ne spune Ioan în epistola sa, este determinată de faptul că Dumnezeu este lumină. Și cel ce vrea părtășia cu Tatăl trebuie să vină în lumină și să își mărturisească păcatele și să se curățească de păcate prin sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Părtășia, am învățat data trecută, are concurență din partea lumii. Lumea are plăceri pe care le îmbie credincioșilor. De aceea apostolul spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce e în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Există pierderi pe care credincioșii le suferă atunci când iubesc lumea. Și nu se conformează cerințelor cuvântului Dumnezeu să se separe de lume și să nu iubească lumea. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Primul lucru care îl pierdem este conștiența dragostei Tatălui. Faptul că nu mai experimentăm dragostea Tatălui în viața noastră. Apoi sunt binecuvântări pe care Tatăl le dă. Tot ce e în lume, spune apostolul, poftele lumii, nu sunt de la Tatăl. Tatăl are binecuvântări pe care dorește să ne le ofere. Și dacă umblăm după lucrurile lumii, rămânem cu lucrurile lumii, pierdem binecuvântările Tatălui. Și în cele din urmă, cuvântul spune, lumea și pofta ei trece. Lucrurile acestea se duc, dar binecuvântările, dar răsplata veșnică pe care o câștigăm atunci când stăm lângă Tatăl, atunci când ne separăm de lume, aceste răsplăți rămân pentru veșnicie. Cine umblă după lucrurile lumii, cine iubește lumea, pierde nu numai binecuvântările actuale, ci pierde și răsplata veșnică. Acum, părtășia pe care avem cu Tatăl și cu Fiul, nu este doar concurată de lume, ci este și atacată de cel rău. În paragrafele următoare, autorul ne arată conflictul ce există între adevăr și minciună, între fiii lui Dumnezeu și fiii celui rău, conflictul care există între dragoste și ură și între Duhul Sfânt și Duhul Rătăcirii. La aceste problematici vom rămâne câteva vreme. Întâi vom vedea care este conflictul dintre adevăr și minciună. Autorul se adresează în special copilașilor și spune, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Copilașii sunt cei care sunt avuți în vedere aici de apostol. Copilașii în credință sunt în pericol de a fi rătăciți de la adevăr prin acțiunea unor falși învățători ce răspândesc o învățătură străină de cuvântul lui Dumnezeu. Întâi apostolul arată acestor copilași pericolul care există, îi face conștienți de un pericol. Apoi identifică pe promotorii falsului, pe învățătorii mincinoși. După aceea arată credincioșilor resursele ce le au în această confruntare. Și în final le arată rezultatele ce le obțin dacă folosesc resursele. Să privim și noi la toate aceste puncte principale pe care apostolul le expune în paragraful ce ne stă înainte. Primul rând, conștientizarea de existența pericolului. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Au să vină anticriști care răspândesc neadevărul, minciuna, ca să combată adevărul lui Dumnezeu. Paragraful este adresat copilașilor și termenul este paidia, înseamnă copii care sunt în procesul educației, care trebuie să învețe. Un lucru pe care trebuie să-l învețe copilașii este că pot fi înșelați de minciuna propagată de cel rău. Ni se spune care este caracteristica timpului în care trăim, este ceasul de pe urmă. Și apoi ni se aduce dovada că trăim în ceasul de pe urmă, s-au ridicat anticriști. Ce vrea să spună apostolul Ioan cu această afirmație, este ceasul cel de pe urmă? Oare, din punct de vedere cronologic, credea Ioan că generația sa trăia ultimele zile ale istoriei? Credea că era ceasul dinaintea venirii? Sau expresia aceasta, e ceasul cel de pe urmă, se referă la o altă realitate și trebuie să-i găsim noi înțelesul. Unii comentatori spun că din moment ce Domnul Iisus n-a venit atunci, la sfârșitul primului secol, când Ioan scria epistola sa, înseamnă că nu se referea prin această expresie, este ceasul cel de pe urmă, la timpul dinaintea venirii. Altfel, dacă s-ar fi referit la acest eveniment al venirii Domnului și la faptul că se trăiau ultimele clipe dinaintea venirii, Ioan ar fi fost greșit. Ori cuvântul lui Dumnezeu este fără greșeală. Expresia, ne spun acești cercetători, se referă la o perioadă de criză a creștinismului. Este o oră din urmă, o oră de criză, o oră de confruntare. Dar aceasta este o interpretare ce sfidează înțelegerea comună și simplă a afirmației cuvântului. Când spune copilașilor este ceasul cel de pe urmă, înțelegem că suntem la vremea sfârșitului. Că urmează venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Bine, dacă acesta este înțelesul, cum se face că au trecut aproape 2000 de ani și Domnul n-a venit? Și Ioan spune, acesta e ceasul de pe urmă, la perioada când el scria. Domnul Iisus ne-a spus care vor fi caracteristicile timpului dinaintea venirii sale. El ne-a spus că în lume va apare apostazia, depărtarea de credință și falsitatea în domeniul religios. În Matei, capitolul 24, Domnul Iisus vorbește ucenicilor care au pus întrebarea, care vor fi semnele sfârșitului, semnul venirii tale, și le spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Timpurile din urmă se caracterizează prin înșelare. Se spune că satana încearcă să înșele și pe cei credincioși. Și Domnul Iisus spune, vor veni mulți creștoși mincinoși, vor vorbi în numele meu și vor înșela pe mulți. Apare apostazia și apare falsitatea. Ioan vede semnele acestea prezente. Și trage concluzia că este ceasul cel de pe urmă. A fost greșit? Trebuie oare să interpretăm expresia lui ca spunând altceva decât e înțelesul literal? Desigur că nu. Domnul Iisus a spus oamenilor cu care vorbea în timpul misiunii sale că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de ei. Timpul s-a împlinit. Împărăția este aproape să fie manifestată, să fie arătată. El era acolo. Și împărăția urma să vină. Dar respingerea Domnului Iisus a amânat instaurarea împărăției în mod indefinit. Instaurarea, înțelegem, va avea loc la venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Pentru că el a fost respins, a plecat și a spus că se va întoarce și își va întemeia împărăția. Prezența Domnului Iisus Hristos în istorie, prezența sa prin întrupare, moartea sa și apoi învierea lui. El este sâmburile împărăției. Prezența lui însă aduce față în față realitatea escatologică, viitoare a împărăției, față în față cu istoria. De aici cursul istoriei a fost schimbat. Până în acel moment când Domnul Iisus Hristos a apărut în istorie, istoria a mers direct spre împărăție, spre manifestarea glorioasă a sfârșitului. Fiecare moment al istoriei ne-a apropiat de împărăția lui Dumnezeu. Acum însă, când Domnul Iisus Hristos a fost respins și când El a proclamat Evanghelia împărăției, cursul istoriei a fost alterat în privința celei de-a doua veniri. Istoria de atunci nu se mai desfășoară spre sfârșit, ci paralel cu sfârșitul. Și este un lucru pe care cei din lume nu pot să înțeleagă și nu vor înțelege niciodată. Istoria merge de atunci pe buza sfârșitului. Este aproape de punctul terminus și în orice ceas poate să declanșeze sfârșitul. Așa se face că atunci când apostolul Petru vorbea la cinzecimea ascultătorilor săi, le spune, ceea ce vedeți voi, coborârea Duhului Sfânt, este ce a spus profetul Ioel. În zilele de pe urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fetele voastre, feciorii voștri, bătrânii vor avea vise și așa mai departe, vor proroci. Și apoi spune el, se vor vedea semne în cer, soarele se va întuneca, stâlpi de foc. Petru era convins că acesta e ceasul din urmă și lucrurile acestea merg împreună. Istoria a ajuns la finalitate, la finalizare. Și de atunci, din ziua cinzecimii, istoria merge paralel cu sfârșitul, nu spre sfârșit. În orice ceas se poate declanșa sfârșitul. De aceea apostolul Pavel spune corintenilor, fraților, vremea s-a scurtat. Și dacă trăim în această lume, să trăim ca și cum nu durează mult. În orice clipă poate să vină Domnul Iisus Hristos. De aceea Apostolul Pavel spune celor din Tesalonic, noi care vom fi rămas până la venirea a doua a Domnului Iisus Hristos, pentru că se vedea și pe sine, participând la acest eveniment glorios în orice clipă. Vedeți, Dumnezeu extinde această ultimă oră datorită îndelungei Lui răbdări. Așa citim în a doua epistola lui Petru, în capitolul 3. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgădinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare ca tot să se pocăiască, să vină la pocăință și nimeni să nu piară. Semnele ceasului de pe urmă se manifestă și s-au manifestat la fiecare generație de atunci încoace. Timpul nostru are aceste semne, le știm și le vedem. Noi, credincioșii care trăim în această vreme, trăim cu convingerea că Domnul este foarte aproape, este chiar la uși și poate să vină în orice moment. De aceea trăim în așteptarea venirii Lui. Este ceasul de pe urmă, spune Apostolul. De atunci istoria merge paralel cu sfârșitul, nu spre sfârșit. Sfârșitul poate avea loc în orice moment. Care este caracteristica acestui ceas? Spune el, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Prezența anticriștilor în lume este o dovadă că trăim ceasul cel de pe urmă, spune Apostolul Ioan. Spune el, ați auzit, vi s-a spus că are să vină anticrist. Înseamnă că cei credincioși au fost instruiți cu privire la evenimentele sfârșitului și cu privire la apariția acestui personaj. Domnul Iisus ne-a spus în Matei 24, vor apare Hristoși mincinoși. Hristoși care se vor manifesta împotriva adevăratului Hristos, care este Domnul nostru. Este folosit acest singularul, are să vină anticrist. E un substantiv la singular, înseamnă că este o persoană în particular care e vizată aici. Și noi știm că Apostolul Pavel ne spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, despre această persoană multe amănunte, omul nelegiuirii, care se va da pe sine drept însuși Dumnezeu, care va intra în locașul cel sfânt, care va înșela lumea într-un moment de extazie. Este o persoană. Venirea lui este un lucru sigur. Știți, ați auzit că are să vină anticrist. Este o certitudine venirea lui în lume. Duhul acestuia acționează însă în prezent, chiar dacă el nu s-a manifestat. Duhul lui, spune Apostolul Ioan, se manifestă în așa zisii anticriști, personalități mai mici care acționează pe baza acestui duh al lui anticrist. În lume s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Acum, să zăbubim puțin la acest apelativ anticristu. Este un cuvânt compus din două cuvinte, anticristos. Anti înseamnă împotriva, dar înseamnă și în locul. Anticrist este o persoană care se pune în locul lui Hristos și de aceea este împotriva lui Hristos, pentru că se substituie lui Hristos. Fiecare secol a avut parte de acest duh al lui anticrist și de manifestarea lui anticrist. În secolul I au apărut așa zisii gnostici care negau divinitatea deplină a Domnului Iisus Hristos, negau natura fizică a Domnului Iisus Hristos și de aceea sunt numiți anticriști care neagă personalitatea Domnului Iisus Hristos. După aceea au apărut și alte grupări care au propovăduit și propagat învățături care sunt anticristice. Dau câteva dintre ele. În secolul 6 a apărut mahomedanismul, o nouă religie care nega faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. În esența ei, mahomedanismul este o credință anticristică. În secolul 16, Luther a ajuns la concluzia că papalitatea reprezintă Duhul lui Anticrist. Papa se intitulează pe sine Vicarius Filii Dei, înlocuitorul lui Hristos, cel care ține locul lui Hristos, care spune toată autoritatea lui Dumnezeu mi este pusă mie în mână și El poate să mântuiască, El poate să scoată din iad sau din purgador, El poate să ierte păcatele și așa mai departe. Tot ce spune El de la catedra Lui este cuvânt de Scriptură și este pe picior de egalitate cu Scriptura. Luther a spus, papa este un anticrist, pentru că se pune în locul lui Hristos și de aceea este împotriva lui Hristos. În secolul 20 a apărut teologia, sau s-a răspândit, mai bine zis, teologia liberală, care știm că neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos, faptul că El este Fiul adevărat al lui Dumnezeu, faptul că a înviat în sens literal din morți și așa mai departe. O serie de Hristoși falși. Doar în zilele noastre, fiecare suntem familiari cu atâtea personalități care s-au ridicat și care au pretins că sunt Hristos. La New York există un Reverend Moon, care pretinde că el este întruparea lui Hristos a doua oară. Cu câțiva ani în urmă a murit unul, Herbert W. Armstrong, care dădea indicații și voia să spună că el este manifestarea a doua lui Hristos, pentru că e din seminția lui David și scoborător din împărăția davidică și așa mai departe. O serie de oameni în America și peste tot în lumea, în lume, care se dau pe ei înșiși drept Hristos venit a doua oară. Este ceasul de pe urmă. Ceasul de pe urmă. Au apărut acești Hristoși mincinoși. Oricine neagă personalitatea, natura dublă, umană sau divină, activitatea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos este un anticrist. Văzut la televizor cu câtva timp în urmă pe unul care aparține unui astfel de grupări anticristice și spunea interlocutorul, ce credeți voi? Și el foarte enfatic spune, noi nu credem că Iisus este Dumnezeu. Și a definit credința printr-o negație. Noi nu credem că Iisus este Dumnezeu. Iată Duhul anticristic. Apostolul conștientizează pe copilași, pe credincioși și noi în credință, de existența erorii concretizată în prezența acestor anticriști. Îi conștientizează de pericol. Apoi, în al doilea rând, apostolul trece la identificarea învățăturii și a poziției acestor învățători. Ei negau că Iisus este Hristosul. În versetul 22, ni se spune așa, cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Ei negau că Iisus este Hristosul. De ce această disociere? Iisus este un personaj, dar Iisus nu este Hristosul. Nu citeau acești propovăditori de învățături false Noul Testament și nu scrie în Noul Testament că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și cine crede că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică, spune Apostolul Ioan la sfârșitul primei sale Evanghelii, la sfârșitul Evangheliei sale. Bă da, lucrurile acestea sunt scrise în Scriptură, sunt clare. Dar acești gnostici aveau tezele lor și interpretările lor. Una din tezele lor era că materia este rea, în mod inerent. Dacă materia este rea, înseamnă că Dumnezeu n-a creat lumea materială, pentru că un Dumnezeu bun nu poate crea un lucru rău. Materia a fost creată prin niște intermediari. Hristosul, care este o emanație a lui Dumnezeu, nu putea să aibă trup fizic din moment ce materia este rea. Bine, dar atunci cine a fost Iisus? De ce-i numit Hristosul? Și îi spun, Iisus a fost un simplu personaj, un om, peste care a venit Hristosul, Duhul trimis de Dumnezeu, la botez și care l-a părăsit în momentul în care a fost dus la răstignire. Iisus nu este Hristosul, spuneau ei. Hristosul este o emanație a lui Dumnezeu, a fost trimis pentru o vreme în lume. Iisus nu este Hristosul. O astfel de învățătură atacă esența mesajului creștin, Evanghelia. În Ioan, în capitolul 20, versetele 30 și 31, se spune, și Ioan concluzionează Evanghelia sa, Iisus a făcut multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar aceste semne, aceste relatări au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică. Iisus este Hristosul, aceasta e afirmația Evangheliei, aceasta este esența Evangheliei. Acceptarea sau respingerea lui Iisus ca și Hristosul are implicații în privința tuturor funcțiilor Lui și a binecuvântărilor ce El le oferă. Citim în Scriptură că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Cine nu crede că Iisus este Hristosul, n-are o jertfă de ispășire pentru păcate. Citim în Scriptură că El este Mântuitorul nostru. Cine nu crede că Iisus este Hristosul, n-are Mântuitor. Știm în Scriptură că El este marele nostru preot care mijlocește la Tatăl. Cine nu crede că Iisus este Hristosul, n-are un mare preot, n-are un mijlocitor, n-are un avocat, un apărător la Tatăl. Știm în Scriptură că Domnul Iisus Hristos este desăvârșitorul credinței noastre și a mântuirii noastre. Și cine nu crede că Iisus este Hristosul, n-are pe căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Acestea sunt funcțiile Lui. Există binecuvântări pe care El le dă. Și cine nu crede că Iisus este Hristosul, n-are parte de binecuvântările pe care El le împarte. Iisus Hristos iartă păcatele. Și nu crede că Iisus este Hristosul, este încă în păcatele sale. E mort în păcate. Iisus este Cel care ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Cine nu crede că Iisus este Hristosul, nu-i răscumpărat, e sub robia păcatului și a morții. Iisus este Cel care ne-a oferit înfierea. Cine nu crede că Iisus e Hristosul, n-are înfierea. Iisus este Cel care ne va oferi într-o zi glorificare alături de Sine. Cine nu crede că Iisus este Hristosul, va rămâne în moarte, în rușine și în păcat. Cine este mincinosul, întreabă apostolul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Iată confruntarea dintre adevăr și minciună. Negarea lui Iisus Hristos este caracteristica principală a Duhului lui Anticrist. Observați însă că apostolul spune că negarea lui Iisus duce la negarea Tatălui. Versetul 23. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. În această a doua propoziție, Iisus este numit Fiul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui. Și este prezentată și divinitatea Lui. Primul rând, se spune că cel care neagă că Iisus este Hristosul, că omul Iisus este Hristosul, acela are Duhul lui Anticrist. În al doilea rând, se spune că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și aceea afirmată divinitatea Lui. Întâi afirmată natura Lui umană, în al doilea rând natura Lui divină. Și dați-mi voie să vă spun că nu există credință creștină care nu menține aceste doctrine. Iisus este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Are două naturi, natură umană și natură divină. Tatăl și Fiul sunt două persoane prezentate în textul nostru într-o unitate indisolubilă. Negarea unuia duce la negarea celuilalt. Afirmarea unuia duce la afirmarea celuilalt. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Dragii mei, nimeni nu va fi mântuit, nimeni n-are adevărul lui Dumnezeu dacă neagă pe Fiul. Evreii pot să se închine cât vor lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Și în creștinism pot exista mii și milioane de persoane care se închină lui Dumnezeu, dar prin altcineva, nu prin Fiul. Hristos, Domnul Iisus Hristos, Fiul, este indisolubil legat de Tatăl. Și cine vrea să-L aibă pe Tatăl, trebuie să-L aibă pe Fiul. Cine vrea să-L cunoască pe Tatăl, trebuie să-L cunoască pe Fiul. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Fiul. Cine tăgăduiește pe Fiul, cine n-are nevoie de Fiul, cine neagă pe Fiul, de fapt tăgăduiește pe Tatăl și neagă pe Tatăl. Observați că Fiul este pus aici pe primul loc. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. De aceea acest lucru? Pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul, este cheia oricărei legături și relații cu Tatăl. Și aceasta e învățătura centrală în creștinism. Fiul este Cel care îl prezintă pe Tatăl, Cel care îl cunoaște pe Tatăl, Cel care îl face cunoscut pe Tatăl. Fiul este cheia oricărei legături și relații cu Tatăl. Observați că textul nostru spune oricine tăgăduiește pe Fiul și oricine mărturisește pe Fiul. Vedeți, mărturisirea creștină nu este o mărturisire de grup. Ne-am născut într-un popor creștin și aderăm așa, pentru că suntem partea unui popor creștin la mărturisirea creștină, sau cum spun catolicii, trebuie să cred tot ce crede Biserica Catolică. Mărturisirea creștină este o mărturisire personală. Oricine mărturisește pe Fiul, mărturisește pe Tatăl. Și oricine acceptă pe Fiul, îl acceptă pe Tatăl. Oricine are pe Fiul, are pe Tatăl. Este o mărturisire personală. Pe lângă problemele doctrinare, negau natura fizică a Hristosului, negau că Iisus este Hristosul, negau filiația Domnului Iisus Hristos din Tatăl. Pe lângă aceste probleme doctrinare, acești învățători falși aveau și probleme cu privire la integrarea lor în biserică. Iată ce spune Apostolul. Ei au ieșit din mijlocul nostru, e vorba de anticriști, nu? Au venit mulți anticriști, s-au ridicat mulți anticriști. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Au ieșit din mijlocul nostru. N-au fost excomunicați, ci în mod voluntar au ieșit, spune Apostolul. Și această ieșire a relevat din nou poziția lor eretică. Ce arată ieșirea lor? Arată că n-au fost credincioși autentici, spune Apostolul. Și acum observație. Mulți sunt caracterizați ca și credincioși și se spune a dat înapoi în credință. Sunt unii care au venit pe la biserică, au primit și botezul, au și făcut o mărturisire așa superficială cu gura, dar au ajuns înapoi în lume în toate păcatele și murdările și așa și-au sfârșit viața. De fapt, se întâmplă ce spune cuvântul acesta, au ieșit de mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Vedeți? Testul ce arată autenticitatea unui credincios este rămânerea în credință în Biserica lui Hristos până la capăt. Cine nu rămâne în credință și în Biserica lui Hristos n-a fost niciodată credincios. Ei au ieșit pentru că nu erau dintre ai noștri. Dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Și apoi Apostolul spune, au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Nu toți cei ce frecventează o biserică, nu toți cei care subscriu așa oficial la doctrina unei biserici sau la actele unei biserici sunt mântuiți, sunt credincioși. Nu toți cei ce sunt membri și participă la activitățile bisericii sunt mântuiți. Și este un semn de întrebare și un îndemn la cercetare pentru toți cei care participă la biserică, dar încă n-au siguranța mântuirii și nu l-au ales pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Slujba acestor anticriști este înșelarea, versetul 26. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească sau caută să vă înșele. Deși s-au retras din biserică, ei continuau slujba lor. Prezentul verbului caută să vă rătăcească arată că aceasta era activitatea lor constantă. Și vedeți, toată gama de culte eretice de astăzi are ca scop înșelarea credincioșilor, mai ales a copilașilor. Observați fenomenul ăsta și aici, în România și în orice parte unde se predică Evanghelia. Cum se pocăiesc oamenii? Cum vin la credința în Domnul Iisus Hristos? Apar grupările eretice care tăbărăsc pe ei și încep să-i spună, nu-i de ajuns dacă ai crezut în Hristos. Trebuie să ții și sabatul sau trebuie să ai o experiență extatică cu anumite manifestări sau nu ai încă învățătura corectă, să ți-o dăm noi învățătura corectă. O groază de grupări care tăbăresc asupra copilașilor și înșală, îi rătăcesc. Țin minte că mama mea mărturisea pe Domnul Iisus Hristos unei vecine. Până la urmă, vecina asta a venit la adunare, la biserică, a auzit cuvântul lui Dumnezeu și într-o seară s-a întors și a spus, în sfârșit, zice, am înțeles și vreau și eu să-L primesc pe Domnul Iisus ca mântuitor. Și a început să vină la biserică regulat. Mare a fost surpriza, peste câteva săptămâni să constatăm că nu mai vine la biserică. Și când a fost vizitată și întrebată, am înțeles că o grupare martori intraseră pe fir și o deturnaseră de la credință. Fost în primăvară, sau cum în toamnă, am fost în Calafat, o biserică ce s-a născut cu vreo 10 ani în urmă. Sunt credincioși noi în credință și acolo învățători aceștia falși încearcă să-și trecoare veninul lor și neadevărul lor, minciuna. Spuneau frații despre un tânăr care a fost așa, cam inimos și cam activ în biserică, nu mai vine la biserică. Dar unde merge? O, zice, are gruparea lor, zice, a venit ceva învățătură din America și l-am sunat personal, l-am chemat la biserică în seara aceea și după ce s-a terminat serviciul am stat de vorbă cu el. Și m-am uitat acolo cu așa o serie de literatură din asta, de specialitate, de ale lor și zice, frate, zice, îl cunoști pe Cutare? Și mi-arată numele. Zic, nu, nu-l cunosc. Cum? Zice, nu se poate, zice. Nu se poate să nu cunoști pe Cutare, zice. El e restauratorul Bisericii lui Hristos pe pământ în vremurile din urmă. Și zic, ascultă, Biserica lui Hristos a fost de 2000 de ani și nu a putut să înfringă porțile locuinței morților. Zic, în America sunt sute și mii și zeci de mii de înșelători ca acesta în care crezi dumneata. Și care era esența învățăturii? Nu există Trinitate. Dumnezeu nu e o ființă triunitară. Nu trebuie să ne botezăm în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt, ci numai în numele Lui Hristos. Și am stat de vorbă cu el și am explicat rătăcirea în care a căzut și calea rea pe care merge. Cert este un lucru, și Apostolul spune copilașilor, ceasul de pe urmă, vegheați, fiți atenți. Au apărut anticriști care strecoară minciuna și care caută să rătăcească. Funcția lor, misiunea lor este să rătăcească, să înșele. Care sunt resursele pe care le au cei credincioși în lupta cu neadevărul? Credincioșii au resurse și au capacitatea să discearnă între adevăr și minciună. Au posibilitatea și tăria să rămână lângă cel ce a mântuit și lângă adevăr. Care sunt aceste resurse? Două. Spune cuvântul așa. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Este o asigurare dată celor credincioși. Dacă rămân în învățătura pe care au primit-o, rămân lângă Tatăl și lângă Fiul și rămân în privilegiile pe care le-au obținut. Prima resursă care avem este Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce am primit de la început. Nici unul nu-i mântuit fără Cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că Cuvântul este agenția, mijlocul prin care Dumnezeu ne mântuiește. Mântuirea vine prin credință și credința vine prin auzire. Cuvântul care l-am auzit ne-a mântuit. Acest cuvânt care ne-a mântuit, în acest cuvânt trebuie să rămânem. Nu e interesant că ori de câte ori apar copilașii, sunt născuți din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu, vin învățători cu învățătură străină de cuvânt. Străină de cuvânt. Cel credincios nu are de făcut decât un lucru, să rămână lângă cuvântul care l-a mântuit, pe care l-a primit din partea Domnului. Pavel este foarte dezamăgit de galateni. A predicat Evanghelia în Galatia, oamenii s-au întors, s-au pocăit, s-a format o biserică și după aceea zice, mă mir că treceți așa de repede de la Evanghelie la o altă Evanghelie. Nu că există o altă Evanghelie, dar sunt oameni, spune el, care încearcă să vă înșele. Cine erau aceștia care încercau să înșele? Iudaizatorii care veneau pe urmele lui Pavel și spuneau, ați crezut în Hristos. Da, da, mântuirea nu e numai prin credința în Hristos, trebuie să țineți și legea. Și Pavel spune, o galateni nechipziți. Prin ce ați fost mântuiți? Prin mesajul lor sau prin Evanghelia pe care eu v-am propovăduit-o? Și dacă ați fost mântuiți prin Evanghelia pe care eu v-am propovăduit-o, cum o lăsați acum pentru un mesaj care nu v-a dus niciun beneficiu? Pe cine a mântuit legea? Pe nimeni. Poți să propovăduiești legea cât vrei. Dar Evanghelia Domnului Iisus Hristos mântuiește. Tragedia este că unii oameni, după ce sunt mântuiți prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos, lasă Evanghelia și trec la lege. Pavel spune, nu lăsați cuvântul prin care ați fost mântuiți. Lucrurile pe care le-ați primit, cuvântul care v-a mântuit, acela vă ține până la capăt, rămâneți lângă acest cuvânt. Dacă ai fost mântuit prin mesajul că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul și prin credința în El ești mântuit pentru veșnicie, rămâi cu acest cuvânt. Acesta e adevărul care te-a mântuit, care te-a scos din păcat, care ți-a dat siguranță vieții veșnice, care a făcut din tine o făptură nouă. N-ai nevoie de o altă învățătură. Rămâneți. Cuvântul acesta e oferit sau este repetat de trei ori în textul nostru, în cele două versete. Și ne arată importanța de a ține la cuvântul pe care l-am primit. Cei ce caută noul, învățătura nouă, se pierd. În 1 Corinteni 15, 1-3, Apostolul Pavel spune, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați auzit-o, pe care ați crezut-o și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum ați primit-o. Acesta e cuvântul care ne-a mântuit și trebuie să-l ținem așa cum l-am primit. Prima resursă este cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-l ținem așa cum l-am primit. Am văzut victime. Țin minte că în biserica în care am crescut, cuvântul Dumnezeu lucra și aducea la credință, la mântuire. Printre cei care au ajuns la mântuire a fost și un bețiv. Avea numai vreo 30 de ani, avea familie numeroasă, dar era distrus de băutură. Când a venit prima dată în biserică, a auzit cuvântul și a crezut în Domnul Iisus Hristos și a fost schimbat. Și a devenit o făptură nouă. Câteva luni de zile a mers așa cu o viață triumfătoare, o viață schimbată, să ruga și mulțumea lui Dumnezeu de viața minunată pe care a dat-o, că i-a schimbat viața de familie. Tot a devenit nou în viața lui. Și apoi a dat de o grupare care l-a învățat, Cuvântul Dumnezeu nu-i de ajuns. Vezi, Dumnezeu mai dă și revelații în vremea noastră. Îți vorbește prin vise, prin proroși, prin cutare și... Astea sunt importante, frate! Fratele nostru a început să umble după revelație externă Scripturii. Și peste câtva timp va veni la biserică cu pretenția că el e proroc. Și că prin el vorbește Dumnezeu. Și că toată biserica trebuie să dea ascultarea lui. Și a început să conturbe biserica. Rămâneți, spune apostolul, lângă mesajul care l-ați primit, care v-a mântuit. Orice revelație exterioară Scripturii este o minciună a celui rău. Suntem într-un conflict în care adevărul se confruntă cu minciuna și adevărul ne binecuvintează dacă rămânem lângă el și îl ținem așa cum l-am primit. Dacă rămânem, avem datoria să rămânem lângă cuvântul lui, atunci avem siguranța părtășiei și a mântuirii. Întâi avem cuvântul, prima resursă. Nimeni nu se rătăcește care rămâne lângă cuvântul lui Dumnezeu. Țineți minte acest lucru. Nimeni nu se rătăcește dacă rămâne lângă cuvântul lui Dumnezeu. A doua resursă care avem, ungerea, versetul 20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Versetul 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea, v-a învățat ungerea. Ce este această ungere? Este rezultatul prezenței Duhului Sfânt în noi. Duhul Sfânt este cel ce unge pe credincioși. Despre Domnul Iisus ne se spune că, fiind uns de Duhul Sfânt, cu putere, a plecat să predice Evanghelia. Ungerea aceasta, spune cuvântul, rămâne în noi. Și rămâne în noi pentru că Duhul Sfânt rămâne în noi. Este expresia Domnului Iisus Hristos, El va rămâne cu voi. Ungerea ne învață toate lucrurile pentru că Duhul Sfânt, a spus Domnul Iisus, ne învață toate lucrurile. Și ungerea aceasta este din partea celui Sfânt. Domnul Iisus a spus, voi ruga pe Tatăl și va trimite un mângăitor, Duhul Sfânt, care va rămâne cu voi, care vă va călăuzi în tot adevărul și care vă va descoperi lucrurile viitoare. Cine este cel Sfânt care ne-a dat ungerea? Nu-i precizare. E Tatăl? E Fiul? Și Tatăl e numit cel Sfânt în Scriptură și Domnul Iisus e numit cel Sfânt. Intenționat, apostolul nu face deosebire între ei, pentru că Tatăl trimite Duhul Sfânt și Domnul Iisus spune, vă voi trimite Duhul Sfânt. Aci este din nou afirmată divinitatea Fiului, cel Sfânt care ne-a trimis Duhul Sfânt. Vedeți, nu avem nevoie de o învățătură care contrazice învățătura primită de Duhul Sfânt. Tot ce a vrut Duhul Sfânt să ne învețe este în Scriptură. Și Duhul Sfânt ne-a dat o ungere prin care putem să înțelegem Scriptura, o ungere care ne învață toate lucrurile. Nu avem nevoie de o învățătură străină. Acum, care este implicația acestei afirmații? Voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ce spune apostolul aici? Că nu avem nevoie de oameni care să ne călăuzească în înțelegerea cuvântului. Știu că unii se folosesc de aceste versete ca să disprețească pe învățătorii cuvântului. Nu, acesta e cazul. Ioan însuși oferă învățătură în textul nostru. Dacă ar fi adevărat că nu e nevoie de învățător, Ioan nu s-ar fi oferit să învețe. Aveți ungerea, n-am să vă spun nimic. Și totuși le oferă învățătură. În cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că El, Domnul Iisus, a dat în biserică păstori și învățători. Există învățători. Nu avem nevoie de oameni când e vorba de detectarea neadevărului. Știți că orice credincios este capabil să detecteze neadevărul datorită faptului că are cuvântul lui Dumnezeu și ungerea Duhului Sfânt. Nu e nevoie să vină cineva să-mi spune, vezi că ăsta e neadevăr și ăsta e adevăr. Pentru că orice credincios e capabil să discearnă între adevăr și minciună. Aceasta este o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă prin prezența Duhului Sfânt în viața tuturor credincioșilor. Un predicator, care a murit câteva decenii în urmă și a fost și predicator la Moody, Ironside, povestește o întâmplare din viața lui când s-a dus într-un oraș din America și pe marginea drumului era un predicator din ăsta ambulant care a stat să-l asculte puțin și a văzut că e cu învățătură străină de cuvântul lui Dumnezeu. L-a identificat imediat. Dar printre ascultători a văzut și pe unul care ședea și zâmbea, mai dădea din cap și se apropie de el și zice, ce zici de predicatorul ăsta? Și celălalt zice, un palavrăgiu bun. Dar zice, fratele, ce zici de învățătura lui? Zice, nu știu ce să spun, dar ceva în mine îmi spune tot timpul, e o minciună, e o minciună, e o minciună. Și fratele zice, slavă lui Dumnezeu, pentru că e învățător fals. Și era mai nou în credință, dar Duhul Dumnezeu a spus, e minciună.
Nu trebuie să fim teologi, nu trebuie să fim experți. Trebuie să avem ungerea Duhului Sfânt, să detectăm minciuna. Există un conflict între adevăr și minciună. Cine rămâne cu cuvântul care l-a primit și care a dus mântuirea și cine ține la această ungere, rămâne sub ungerea aceasta, recunoaște prezența Duhului Sfânt și depinde de Duhul Sfânt, are capacitatea să discearnă între adevăr și minciună. Nu există două clase de credincioși, așa cum a spus. Și autorul precizează că Duhul Sfânt nu dă niciodată minciună. Zice, nicio minciună nu vine din adevăr. În cuvântul Dumnezeu nu există neadevăr. Duhul Dumnezeu nu oferă în adevărul care l-a dat minciună. Ungerea Lui nu este o minciună, nu este o părere, nu este o iluzie, ci este o realitate. Cuvântul tău, spune Domnul Iisus despre Scriptură, este adevărul. În tot cuvântul Lui Dumnezeu nu există nicio minciună. Dar dați-mi voie să vă spun că nu există nicio garanție când luăm ceva din afara adevărului Dumnezeu, că acea afirmație sau acea învățătură nu are minciună și falsitate. Când rămânem cu cuvântul și cu ungerea, suntem binecuvântați. Două resurse, cuvântul Dumnezeu și ungerea Duhului Sfânt. Care este rezultatul sau care sunt rezultatele folosirii resurselor binecuvântate pe care le avem? Dacă rămânem dependenți de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, acestea sunt rezultatele. Hristos este înălțat. Hristos, Domnul Iisus Hristos este proclamat ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mântuitorul, ca și Cel care este din veșnicie și care ne-L descopere pe Tatăl. Duhul Sfânt întotdeauna proslăvește pe Domnul Iisus Hristos. Toate învățăturile eretice, băgați bine de seamă, degradează pe Fiul lui Dumnezeu. Îl fac ba un om, ba o creatură, ba un înger, ba o emanație a lui Dumnezeu. Toate învățăturile eretice îl degradează pe Domnul Iisus Hristos. Hristos este înălțat atunci când rămânem lângă cuvânt și când păstrăm ungerea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt proslăvește pe Fiul. Apoi, noi suntem în siguranță în ce privește viața veșnică, versetul 25. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. Cine rămâne lângă cuvânt și cine are ungerea, îi sigur de viața veșnică. Și cum observă cei care se depărtează de cuvânt și care acceptă alte inspirații pe lângă cuvânt, cum își pierd siguranța și tărâmul de sub picioare? Știam de vorbă cu o femeie care era afectată de astfel de învățături. Ei, ești mântuită sau nu? Ce nu mai știu. Bineînțeles că nu știi dacă nu te bazezi pe cuvântul Dumnezeu și pe adevărul lui Dumnezeu. Cei care rămân în cuvânt și cu ungerea, zice, făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. Suntem siguri de viața veșnică. Și un al treilea beneficiu, un al treilea rezultat este că suntem gata pentru venirea Lui. Versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Acestea sunt beneficiile pe care vom vorbi altă dată. Să avem o mai mare apreciere pentru Cuvântul Lui Dumnezeu și pentru Duhul Sfânt pe care Domnul Iisus l-a pus să locuiască în El. În noi, să ascultăm de Cuvântul Lui Dumnezeu și să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Aceasta e garanția că rămânem în adevărul Lui Dumnezeu, care e binecuvântare. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți ascultătorii, să rămânem cu mesajul care l-am primit și să rămânem la această ungere de care ne-a făcut parte Fiul Lui Dumnezeu, ungerea Duhului Sfânt. Slăvit să fie numele Lui, pentru că ne poartă de grijă în toate privințele și El ne ține în adevărul pe care ne l-a dat. Amin.